VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Bowie Jati, seniman musik Indonesia yang tinggal di Jakarta, yang akan bercerita tentang pengalamannya sebagai pemain alat musik timpani. Nanti kita akan simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Bowie Jati, seniman musik Indonesia di Jakarta, yang akan bercerita tentang pengalamannya sebagai pemain alat musik timpani. Berikut obrolannya. Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Bowie Jati, musisi Indonesia di Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Bowie, apa kabar?
Halo Mbak Dewi dan teman VOA semua yang ada di Amerika dan dimanapun Anda berada. Kabar baik? Gimana Mbak di sana, apa kabar?
Baik dan sehat di sini. Terima kasih ya sudah mau berbagi lagi dengan VOA. Nah Bowie, tahun 2019 lalu kita kan pernah ngobrol ketika Bowie berkunjung ke VOA di Washington DC dalam rangka mengikuti kursus alat musik timpani di Amerika. Untuk mengingatkan kembali para pendengar VOA, boleh ceritakan tentang profesinya?
Ya, terima kasih. Saya adalah musisi di beberapa orkestra di Jakarta, khususnya di Bandung Philharmonic Orkestra dan Voice of Joy Choir and Orchestra. Posisi saya sebagai pemain timpani. Dan 2 tahun yang lalu, tahun 2019, saya mengikuti Cloyd Duff Masterclass dan Two Rivers Timpani Summit, yang satu berada di Athens, Georgia, dan di Memphis, negara bagian Tennessee.
Apa saja kegiatannya selama pandemi, khususnya dalam dunia musik?
Ya, selama pandemi ini praktis tidak ada pergelaran dan tidak ada pertunjukan, tidak ada kegiatan musik. Tapi saya aktif di Federasi Serikat Musisi Indonesia, yakni Serikat Musisi, untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan para musisi melalui pemenuhan hak-hak profesinya. Dan saya juga ada terlibat dalam beberapa proyek seperti rekaman untuk opera, musikal bersama Ananda Soekarlan dan beberapa proyek musik lainnya secara virtual.
Anda ikut terlibat dalam pembuatan album. Boleh ceritakan?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya terlibat di sebuah proyek rekaman album yang berjudul Manasya dari Adi Rahman dan Compadres nama bandnya. Dalam album tersebut, saya berperan sebagai koordinator orkestra yang pekerjaannya meliputi memilih pemain, kemudian juga mengaransemen dan juga melakukan conducting pada saat sesi rekaman.
Apa rencana Anda ke depannya?
Saya berharap bahwa kegiatan musik di Indonesia ini akan kembali normal ya, atau new normal, dengan adanya performance before audience atau pergelaran di depan para penonton. Karena saat ini saya juga melihat di berbagai belahan dunia juga sudah mulai kembali adanya konser-konser, dan di Indonesia saya juga berharap akan ada lagi konser begitu, dengan syarat kita memenuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ada pesan atau tips untuk teman-teman yang ingin juga bisa mendapatkan kesempatan mengikuti kursus musik seperti Bowie di luar negeri?
Ya, saran saya sebaiknya musisi itu memang meningkatkan kapasitasnya, baik dalam relasi pergaulan ya, networking, di samping penguatan skill dan keterampilannya. Jadi dengan berbekal itu, maka kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak, dan juga mungkin juga akan ada beasiswa begitu dari program-program yang akan kalian ikuti. Tidak terbatas dari satu instrumen saja mungkin, atau seperti saya perkusi atau timpani, tapi juga instrumen-instrumen lainnya.
Baiklah Bowie, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sehat dan sukses selalu.
Sukses semua, terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Myron Martin adalah seorang peternak sapi perah yang menemukan ketenangan hati melalui cara menggabungkan rasa cinta dan hormatnya terhadap bumi dengan pemahamannya atas ilmu pengetahuan. Liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda menuju ke lahan peternakannya di negara bagian Maryland, di mana ia menjelaskan manfaat dari pertanian regeneratif dan mengapa pendekatan ini dapat membantunya dari segi spiritual dan juga segi keuangan. Ayah Myron membeli lahan peternakan tersebut saat dirinya masih berusia 5 tahun. Mereka pindah ke negara bagian Maryland pada musim dingin saat peralihan tahun 1966 ke 1967 sehubungan dengan pekerjaan ayahnya di gereja. Ayahnya adalah seorang pendeta dan pada waktu itu daerah ini merupakan daerah pedusunan. Myron dan ayahnya mulai menjadi mitra kerja pada waktu ia berusia 18 tahun, pada waktu sang ayah memberinya 5 ekor sapi. Dan saat itulah Myron berawal menjadi peternak sapi.
Farming is not a job, it's a lifestyle. As I look back over my life, it was great to be in connection with the creation, okay? And that put me in connection with the creator God.
Myron mengatakan bahwa bertani dan beternak bukanlah suatu pekerjaan, melainkan sebuah gaya hidup. Saat ia mengulas balik hidupnya, ia merasa senang dapat menjalin hubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan. Dan inilah yang mendekatkan dirinya dengan Tuhan Maha Pencipta. Lahan pertanian miliknya di Maryland seluas 48 hektar, dan Myron bersama keluarganya berusaha untuk menggunakan segala sumber daya semaksimal mungkin. Mereka mengembalakan sapi-sapi ternak dewasa yang berjumlah sekitar 70 atau 80 ekor ke seluruh lahan pertanian tersebut. Mereka memerah sapi-sapi tersebut lalu membesarkan anak-anak sapi pada peternakan tersebut sampai berusia 5 bulan. Myron sempat mendengar ajaran pada awal tahun 90-an yang mengatakan bagaimana cara kita untuk menyerahkan semua lahan pertanian dan peternakan ini kepada Tuhan, lalu mengikuti jalan yang ditunjukinya. Segala hal yang organik mulai terjadi dan Myron merasakan Tuhan seolah mengatakan, "Lihat ini semua." Lalu ia pun mulai mengerti bagaimana hubungan antara sapi-sapi dan lahan rumput tersebut saling bertimbal balik. Jadi secara konvensional, di mana mereka diberi makan gandum sebanyak 9 kg lalu diperhitungkan perbandingannya agar dapat memproduksi susu sebanyak yang mereka perlukan, hal tersebut akan merubah komponen pada susu yang mereka hasilkan. Kadar lemak buruk omega-6 sapi-sapi itu naik, dan dapat naik dari 1 ke 10. Sementara apabila hanya diberi makan banyak gandum, maka kenaikannya dari 1 ke 20. Menurut Myron, bertani dan beternak secara regeneratif juga dapat lebih menguntungkan. Sama seperti bisnis lain, mereka harus memperhatikan pemasukan. Namun baginya, karena mereka tidak harus mengolah tanah lahan yang digunakan, mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk itu.
We don't cultivate the land, so we're not spending money doing that. We're not spraying, so we're not spending money on chemicals. We're not fertilizing, so we're selling cows. We're selling dairy cows, we're selling beef cows. We're selling cows as we make replacements, because every year we raise replacement animals.
Myron mengatakan bahwa mereka tidak harus menyemprot hama, jadi mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk obat-obatan, dan mereka tidak harus memberinya pupuk. Mereka menjual sapi, baik itu sapi perah maupun sapi potong untuk dimakan. Mereka menjual sapi-sapi ternak sekaligus membesarkan penggantinya setiap tahun. Menurut Myron, mereka berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dari lahan tanah yang dimiliki keluarganya. Mereka ingin memasarkan hasil produksinya secara langsung. Ia merasa bahwa usaha mereka dapat bertahan kecil, namun tetap dapat menghasilkan bagi dua keluarga. Jadi dengan demikian, tidak ada yang merasa dibebani dengan stres. Demikian laporan VOA Indonesia.
VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang aktor Morgan Freeman dengan film terbarunya.
Do you have anyone else in your unit with you? Are you by yourself?
Aktor Morgan Freeman mengatakan keterlibatannya sebagai produser eksekutif dalam film baru berjudul The Killing of Kenneth Chamberlain dilatar belakangi motif yang sederhana.
I'm black.
Saya berkulit hitam. Orang-orang tampaknya tak menyadari hal itu.
Peraih Oscar dalam film Million Dollar Baby itu masih ingat jelas masa-masa saat ia tumbuh besar dalam era segregasi ras yang saat itu dilegalkan di Amerika Serikat lewat undang-undang Jim Crow. Dalam wawancara dengan Associated Press, Morgan menuturkan,
"Being so and raised in the South, I
menjadi orang kulit hitam dan dibesarkan di Amerika bagian selatan, saya menyaksikan kekebalan hukum yang memungkinkan pria kulit hitam, pemuda kulit hitam, dibunuh oleh aparat penegak hukum dalam tanda kutip. Saya dulu menyaksikan eksekusi mati tanpa proses peradilan. Lalu sekarang ada George Floyd, kasus George Floyd yang kita semua saksikan. Dan film ini adalah dramatisasi nyata tentang betapa salahnya pendekatan aparat penegak hukum. Dan saya rasa, atau kami rasa, cara terbaik yang bisa kami lakukan adalah mensensasionalisasikan hal itu."
Film The Killing of Kenneth Chamberlain diangkat dari kasus pembunuhan Kenneth Chamberlain Sr. oleh polisi pada tahun 2011 di White Plains, New York. Setelah lansia kulit hitam berusia 68 tahun yang menderita masalah kejiwaan itu tidak sengaja memicu alat pemberi peringatan medis miliknya, polisi mendatangi apartemennya dan akhirnya membunuhnya. Kenneth Chamberlain Jr., putra dari mendiang Kenneth Chamberlain Sr., mengatakan,
"It's bigger than Kenneth Chamberlain Sr. It's not just about my father, it's about the joy."
Kisah ini lebih besar daripada Kenneth Chamberlain Sr. Kisah ini bukan hanya soal ayah saya. Film ini tentang George Floyd lain, bahkan di White Plains, New York, atau Kabupaten Westchester. Saya selalu bilang, Westchester punya George Floyd-nya sendiri. Ketika orang menanyakan motif atau apa yang mendorong saya mengangkat kisah ini, itulah yang mendorong saya. Karena saya tidak ingin keluarga lain harus mengalami apa yang dialami keluarga saya dan banyak keluarga lainnya.
Morgan yang baru menyelesaikan syuting film Muti di Mississippi, di mana ia dibesarkan, baru-baru ini juga menyumbang $1 juta ke University of Mississippi untuk pusat pelatihan polisi. Kembali, Morgan Freeman.
We started a program of police reform, teaching it.
Kami memulai sebuah program reformasi kepolisian, mengajarkan program itu lewat sebuah departemen yang benar-benar baru untuk fokus pada masalah penegakan hukum dan bagaimana itu seharusnya dijalankan.
The police is still outside my door. They got my ID now.
Mr. Chamberlain, do you want me to call?
The Killing of Kenneth Chamberlain mulai tayang di bioskop dan layanan on demand di Amerika 17 September lalu. Rifan Duyastono, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.